Nii kallid, oleme siis jõudnud juba uue aasta kolmandasse päeva. Alles olid jõulud. Me meenutasime Kristuse sündi. Sünnipäeva ei tea tegelikult mitte keegi, nagu me ikka oleme täheldanud, aga terve maailm on võtnud ette vähemalt ühel konkreetsel ajal meenutada seda Jumala lihaks saamist. Ja nüüd, kui sellest on möödas õige lühikene mõnepäevane periood, me oleme kokku tulnud ka täna, et mälestada tema surma. Nii lähestikku. Kui Kristuse sündi, just kui mälestaks terve maailm, lauldes jõululapsest ja tehes kõike muud, siis surma mälestavad vähesed. Aga selle eest rohkem kui üks kord aastas. Mitu kord aastas? Sest tegelikult selles ongi asja tuum. Kummalen on öelda, aga Jeesus tuligi selleks. Tuligi selleks, et surra. Me võime mõelda, et me inimesed oleme kõik siia sündinud ja teame, et me peame surema. Aga tema ei pea. Ta ei pidanud isegi tulema. Niivisi, aga tema armastus siiski sundis teda tulema, et surra meie eest. Kogu tema tulemise mõte oli selles, et taastada suhted. Inimese suhted eluandjaga Jumalaga oli sassis ja ainult nii oli võimalik need täiesti taastada. Kunagi Indias üks missionär nägi, et üks kohalik elanik vedas endal nööripidi järele kitse. Ta teadis küll, kuhu ta läheb. Ta läheb ohverdama. Aga ta otsustas selle indu käest küsida, et aga miks sa seda teed? Mu isa tegi niivisi. Aga miks ikkagi? Vana isa tegi ka niimoodi. Aga kas sul muud põhjust ei ole? Selleks. Just kui ei tea. Ja siis oli missionär küsinud, et aga kas sul ei ole vahest selline tunne, et sa oled nagu kellegi ees süüdi ja sa tahaks kuidagi lepitust otsida? Tundes ka südame tunnistus mingit vaeva? Kuule, mulle tundub, et sa tead minu religioonist rohkem kui ma ise. Mattuse 26, salmid 26-28. Ja kui nad sõid, võttis Jeesus leiva, õnnistas ja murdis ja andis ma jüngritele ning ütles, võtke, sööge, see on minu ihu. Ja ta võttis karika tänas ja andis neile ning ütles, jooge kõik selle seest. Nad sõid ühte spetsiaalset, nii ütelda ohvriks toodud talle. Mitte sellepärast, et isa oli teinud ja vana isa oli teinud nii, vaid Jumal oli kunagi annud sellise märgi. Mida võisid jüngrid sellel hetkel mõelda, kui Jeesus need sõnad ütles? See on minu ihu, see on minu veri. Me tegelikult isegi teame, et nende mõtted olid kaugel sellest. See on minu veri. Need sõnad läksid kõrvust mööda. Need lähevad tänapäevalgi paljudel kõrvust mööda. Miks peaks seda tegema korduvalt? Sellel on analoog ohvri toomisega. Tõepoolest. Kui vana testamendist lugeda, siis oli seatud niivis, et inimesed pidid tooma ohvreid suheldes Jumalaga. Olid vereohvrid, aga näiteks tänu ohvrid kõik ei olnud vereohvrid. Kas keegi teist on tapnud looma? No vanemas generatsioonis ehk on tulnud ette. Kuidas meeldis? Imelik küsida. Kui inimene ei ole seda teinud, äärmiselt vastumeelne tunne. Ma looma tapnud ei ole. Lindu olen. Ikka oli ebameeldiv. Ja ma vahest mõtlen tänapäeval inimesed, mõned on nii loomaarmastajad võitlevad, nende kiisukeste ja kutsukeste eest ja ise ajavad kahe suupoolega liha sisse. Kummaline, keegi peab nende eest selle musta töö ära tegema. Ohver. inimesed tõid iga kord Vana Testamendi ajal, kui nad tundsid, et nad olid tõesti konkreetselt pattu teinud. Muide, kes oli kõige esimene ohverdaja? Oleme seda piiblist tähele pannud, keda on siiski kõige esimesena nimetatud, et ta tõi ohvri. 4. peatükk esimese Moosese raamatus, 3. salm ja mõne aja pärast juhtus, et Kain tõi Jehovale roa ohvri maa viljast. Kain tõi, siin on nimetatud esimesena Kaini. Tubli poiss, tõi Jumalale ohvri. Aga nagu seal edasi on lugeda, et Jumal nagu ei aktsepteerinud seda hästi. Ei pidanud sellest nagu õiget asja. Me oleme tähelepanu pööranud sellele ohvri liigile, et samas on kohe järgnevalt öeldud, et aga Abraham tõi pudulojuste hulgast. Jah, see on ka õige, et Abraham järgis seda, mida Jumal oli ette näidanud. Kui esimene inimene tunnetas oma suhtes asja minekut Jumalaga ja kui Jumal omalt poolt näitas initsiatiivi, et seda taastada, siis ta kattis selle inimese alasti oleku looma nahaga. Ja Jumal andis ühtlasi tõotuse, et keegi sureb, et teie võiksite kaetud saada, et teie süü võiks lunastatud saada, et meie suhted saaks taastatud. Ja iga ohver Vana Testamendi ajal oli tegelikult usu väljendus, et ma usun, et Jumal täidab oma tõotuse, ma olen süüdi, ma pean tegelikult hukkuma, ma olen ennast lahutanud ennast elavast Jumalast eluandjast. Aga ma usun, et tuleb tema, kes kannab minu süü. Aga see läheb väga palju maksma. See tähendab tema surma. See sõnum oli igas ohvris. Ja Aabeli ohver, mille kohta on öeldud, et Jumal seda aktsepteeris, väljendas just seda. Ta ei täitnud lihtsalt religioosset rituaali. Ta tuli väljendama seda usku ja usaldust, mis tema südames oli. Nii et seal oli rohkem kui ohvri liigis asi. Kui Kain lihtsalt väljendas oma tänu, ja see tänu Jumalalt poolt ka alati aksepteeritav. Aga ainult agarus religioossetes asjades võib kujuneda puhtalt inimese enda tegudest, mille pole Jumalaga midagi tegemist. Nii oli see ohvritega, nii võib see paraku olla ka sellega, kui ustlikud inimesed mälestavad Jeesuse surma nende rituaalidega, mille Jeesus ohvrile asendusena sisse seadis. Sel ajal alles, kui need ohvrid toodi, me võime lugeda prohvet Jesse kaudu öeldud Jumala vägagi karmi sõnumit. Jesse kaudu antud, Jesse 1:10-18. Kuulge Jehova sõna, sood oma pehalikud ja pange tähele meie Jumala õpetust Gomorra rahvas. Milleks mulle teie tappa ohvrite hulk, ütleb Jehova? Ma olen küllastunud teie põletusohvrite jääredest ja nuumveiste rasvast, värsside, tallede, sikkude veri ei meeldi mulle. Juba see sissejuhatus ta nimetab siin neid kõige ülekohtusemaid linnasid, mida pole enam ammu olemas, aga just on patu tagajärjel hukkusid. Ta ütleb aga, et tal ei meeldi need ohvrid. Kui te tulete vaatama mu palet, kes nõuab siis teilt mu õuede tallamist? Ärge tooge enam tühiseid ande, ohvri suits on mulle vastu meelt, noor kuu ja hingamispäev, koguduse kokku kutsumine, ma ei salli nurjatust ja püha pidamist ühtlasi. Teie noor kuid ja seatud pühi vihkab mu hing, need on mulle koormaks, ma olen tüdinud neid talumast. Kui te käsi laotate, peidan ma oma silmad teie eest, kui te ka palju palvetate, ei kuule ma mitte, teie käed on täis verd. Puhaste kendid, peskendid, saatke oma tegude kurjus mu silme eest. Lakake paha tegemast. Õppige tegema head, nõudke õiglust. Laitke rõhujad, tehke vaeslapsele õigust. Lahendage lesknaise kohtuasju. Tulge nüüd ja seletage, mise keskis ütleb Jehova. Kuigi teie patud on elepunased, saavad need lumi valgeks. Kuigi nad on purpurpunased, saavad need villa sarnaseks. Religioosne agarus, oi-oi, kui palju ohvrit. Aga Jumal ütleb, mul pole neid tarvis. midagi peab teis muutuma. Muidu on see kõik mõtetu. Ja sellepärast ütlebki Piibel, pärast, et Aabel tõi Jumalale parem ohvri kui Kain ja see tunnistab isegi peale tema surma. Inimene võib olla religioosselt väga agar. Üks Sauluse nimeline mees ükskord võttis ette, ta tõi ohvrid kindlasti õigel ajal ja iga kord ja kõiki neid usulisi talitusi täitis, väga pedantselt oli seda õppinud. Aga mingi sekt kristlasi, kristlaseks, noh siis ei nimetud veel niiviisi Jeesusse uskujaid, ta hakkas neid meeletult taga kiusama, vaenama, tapale viima lausa ja seni kuni ta kohtus Jeesusega teel. Ja siis oh seda üllatust, kogu see religioosne agarus ja usukommete täitmine oli täitsa mööda, sest sel puudus see sisu. Jeesus oli seda tulnud tooma. Jeesusele viitasidki kõik need ohvrid ja kõik need talitused. Kummaline, et ma olen täheldanud, et nendes nõnda nimetud kõrgkirikutes vahest ajaloo jooksul on olnud siuksed mafioosnikud ja need, keda inimesed peavad pigem kurjategijateks, on küllaltki religioossed. Sest nendel ongi selline juurdunud harjumus, et me läheme kirikusse, teeme Jumala ees selle rituaali ära, ja kõik saab korda. Ja siis jätkame vanas vaimus. Surev ohver pidi olema alati tunnistus, patu tulemus on surm. Ja ainult siis, kui ma võtan vastu selle armu, mis mul antakse tema läbi, kes minu ees sureb, saan ma andeks. Issand ütleb, jah, siis tulge. Ja teie patud saavad tõepoolest kõik pühitud. Kui Kain ja Aabel olid mõlemad oma ohvrid toonud oma hoiakute kohaselt, siin on öeldud tegelikult, et Jumal isegi enne hoiatas juba Kaini, ta nägi temas midagi. Kain vihastas. Kelle peal ta vihastas? Kas Aabeli peale? Ei, tegelikult ta vihastas Jumala peale. Aga Jumala vastu ei saanud ju midagi. Ah, sina, Aabel, kas sina siis oled parem? Jah. Ja siis läks tüli vendade vahel. Ma küll isegi ei söönda mõelda, et see oli ette kaavatsetud mõrm. See oli lihtsalt viha hoos, nii nagu palju tänapäevani vahest sünnib. Et ta lõi venda. Siukest asja polnud ennem juhtunud, et niivisi lüüakse. Ja see lõppes venna surmaga. Aga kuna see viha oli Jumala vastu, siis me ei näe ka seal meele parandust. Näeme, kuidas need kaks tasandit on oma vahel tegelikult kogu aeg põimunud. Juba selles esimeses inimeste konfliktis, mida on kirja pandud meile, rikutud suhe Jumalaga, see väljendub üsna kohe ka rikutud suhtega horisontaaltasandil teiste inimestega. Kui Jeesus tuli, siis ta tuli, et lahendada see probleem täiega. Sellest peab kõik algama, kui inimese suhe Jumalaga saab paigale. Südames juba, südame hoiakus otsuses ja siis on paratamatu, et see ka horisontaaltasandile üle kandub. Teate, me loeme seda leivamurdmise teksti piiblist. Me oleme nii harjunud neid sõnu kuulma, teeme seda korduvalt ja korduvalt, aga kui me kuuleme, Jeesus ütleb, see on minu veri, mis teiest valatakse. Ei, ma ei mõtle selle all seda, et see viinamarja maht muutub vereks sellel hetkel, aga et me mõtleme tema verele. Sellepärast ongi tegelikult inimestel Jeesuse sündi meenutades rohkem sükkanest pidupanemise meeleolul üljalla, aga kui me mõtleme tegelikult surmale, sellele räigele risti surmale, Jeesus ütleb, minu veri on, mis teid päästab. Tegelikult on sellest pühaõhtu söömaaja sisse seadmisest rääkinud kolm evangelisti, aga ma täheldan, et neljas on hiljem lisanud ühe teise dimensiooni, millest ma juba põgusalt ka nimetasin. Johannes nimelt. Ta ei hakkagi kordama neid evangeliste, mis need teisi, kes olid oma loo Jeesusest varem kirja pannud, ta ei räägi neile ka midagi uut nendele, ma arvan, kaasaegsetele, sest nad teadsid jüngrit veel ja kes olid koos Jeesusega seal ja ma olen kindel, et nad ka järgisid seda. Aga et tulevastes põlvedes seda ka meeles peetaks ja arvestataks, et ei unustataks, siis Johannes paneb kirja selle, mis sellel õhtul veel juhtus. Johannese 13. peatükk, salmid 1-17. Aga enne paasapühi, kui Jeesus teadis tunni olevat tulnud, et ta siit maailmast läheb isa juurde, armastas ta neid otsani, nõnda nagu ta oli armastanud omi, kes olid maailmas. Armastas neid otsani. Sellega on tahetud, ma ei tea, kuidas see nüüd juuemast tõlkes oligi, aga sellega siin on midagi kirjeldamatut öeldud. Ta oli püüdnud seda kogu aeg väljendada, igal kombel ta oli elanud seda välja, nii ta teadis. See oli viimane hetk nähtavalt nende seas. Jõhtu söömajal olles, kui kurat juba oli juuda, Siimono poja Iskarioti südamesse pannud, et ta tema ära annaks. Ja kui Jeesus teadis, et isa kõik tema kätte oli annud ja et tema oli lähtunud Jumalast ja läheb Jumala juurde, tõuseb ta üles õhtu söömajalt ja võtab oma kuue seljast ja võtab rätiku ja vöötub sellega. Pärast seda ta valab vett vaagnasse ja hakkab pesema jüngrite jalgu ja kuivatama rätikuga, millega ta oli vöötetud. Siis ta tuleb Siimon Peetruse juurde ja see ütleb temale, Issand, kas sina mu jalgu pesed? Jeesus vastas ning ütles temale, mida ma, mina teen, seda sina nüüd ei tea, aga pärast seda sa pead teada saama. Peetrus ütleb temale, eladeski ei või sina minu jalgu pesta. Jeesus vastas temale, kui ma sind ei pese, siis ei ole sul osa minuga. Peetrus oli ju teda Jumala pojaks tunnistanud ja nüüd ta tuleb minu jalgu pesema. Aga Jeesus ütleb, et kui mina seda ei tee, sul ei ole osa. Siimon Peetrus ütleb temale siis, Issand, mitte üksnes minu jalgu, vaid ka käed ja pea. Jeesus ütleb temale, kes on pestud, sellele ei ole vaja muud kui jalgu pesta, sest ta on üldse puhas ja te olete puhtad, kuid mitte kõik, sest ta teadis, kes tema ära annab. Sellepärast ütles, te ei ole kõik puhtad. Kui ta nüüd enda jalad oli pesnud ja oma kuue oli võtnud, istus ta jälle maha ja ütles neile, kas teate, mis ma teile olen teinud? Teie hüüate mind õpetajaks ja issandaks ja ütlete õigesti, sest mina olen see. Kui nüüd mina, issand ja õpetaja, teie jalad olen pesnud, siis peate teiegi üksteise jalgu pesema. Sest ma olen teile annud eeskuju, et ka teie nõnda teeksite, nagu mina teile olen teinud. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, ei ole ori suurem kui tema isandega, käskjalg suurem kui tema läkitaja. Kui te seda teate, õndsad olete, kui te seda teete. Millegi pärast, kuigi Jeesusel oli see kõige tähtsam mõte suhted korda seada. Aga see puudutas suhet Jumalaga, aga nüüd sellel õhtul ta tõi sellega täiesti inimeste tasandile suhted. Me oleme järginud seda Jeesuse selget korraldust oma koguduses. Ja on isegi öeldud soovitusena, et kui sa tead, et kellelgi vennal või kui siin õed oma vahel, kui kellegi on midagi suhetes selline ebakõla tekkinud, siis on kõige sobivam minna ja kõige õigem minna just tema juurde. Me ei saa seda Jumala eesmärki teostada ilma, et me laseks seda tasandit samuti korda teha. Vahest tundub see olevat raske ja paljudel inimestel ongi see raske. Üks inimene ütles mulle, kui oli sellest tekstist juttu, ei, mina ei lähe küll käie kellegi musti jalgu pesema, mitte kunagi. Kuidas see inimene saab mõista, et Jeesus oma verega tema patut peseb. Kui ma ka vanglas tegutsedes seda pühaõhtuse ema talitust läbi viisin, siis ma mäletan, et üks ülemus ütles mulle kord, no, mis muidugi sinna niisama kometi pärast ju mehed tulevad, saaks longsu veini, no ikka haruldane sündmus ja ma ütlen, et on kaks asja. Kõigepealt meie oleme veendunud, et veiniga me seda üldse ei tähista. No seal muidugi ametlikult on luba sel puhul seda kasutada kirikutel, kes usuvad, et see just nii peab olema. Me usume, et just see riknenud kraam ei saa Jeesuse puhast verd sümboliseerida. See on üks asi, et veini ma ei anna neile. Sellest muidugi pettuks, kui mõni selle peal välja tuleb. Aga teine asi on see, et ennem kui me võtame need sümbolid vastu, inimesed pesevad vastastiku üksteise jalad. Ja ma tahaks näha siin vangles neid mehi, kes niisama kometi pärast lähevad teisel kaasvangil jalgu pesema. Siis ta arvas ka, et ega see siis vist küll jah. Me tuleme mälestama Kristuse surma. Ja veel tahan öelda, et see on toimunud selleks, et ka meie suhted kõik oleksid taastatud Jumalas. Jutustan teile oma väga kauge kogemuse. Ma ei mäleta täpselt, mis aastal see oli vist kuskil 80. Olin siis töötamas Kuressaare koguduses, mis on ka minu kodukogudus. Praegu tuleb ka seal teenida. Ka seal oli jutlustaja abiline koguduse vanem, aga see vend oli minust peaaegu 50 aastat vanem. Ja me võime hästi kergesti ette kujutada, et kui inimesi lahutab nii palju aastaid, siis neil on see maailma nägemine kohati üsna erinev. No nüüd olen ma jõudmas sellesse olukorda ja tajuma samasugust olukorda, et päris noorukesed näevad asju vahest teistmoodi. Ja sellest tuli nõndavisi, et me vahete vahel ikkagi no, olime eri arvamusel. Aga no, saime kuidagi sellest asjast üle. Aga siis ükskord ühe teatud inimese pärast selle koguduse vastu võtmise puhul või selle probleemi ümber me läksime päris konflikti. Et see asi pööras päris tüliks. Ja siis see vend läks ja kaebas minu peale meie kiriku juhtkonnale. Ja siis kutsuti mind nüütelda vaibale. Sõitsin siis Tallinnasse ja vanad vennad koguduse juhid võtsid mind siis ette ja tegelikult õigemini võtsid nad tema ette ja ma pidin siis istuma seal juures ja kuulama, kuidas tema siis selle kaebuse minu vastu esites. Ja te võite ette kujutada, kuidas ma nihelen seal tooli peal ja ma lausa keesin sisemselt. Mida edasi seda rohkem ma ärritusin, ta ju valetab. See pole õige, mis ta räägib. Kui nüüd mulle sõna antakse, ma teen pihuks ja põrmuks kõik selle, mis ta rääkis. Ja kui vend oli lõpetanud, siis ma nüüd ootasin kannatamatult, millal ma siis saan sõna, mulle ei antudki sõna. Tehti mulle kerge noomitus ja saadeti koju. No te võite ette kujutada, mida ma tundsin. See oli ülekohus. See oli räige ülekohus. Ma otse keesin nördimusest, paha meelest, vihast. Ma püüdsin palvetada. Buss sõidab Tallinnast Kuressaarde vist tänapäeval 4,5 tundi enam vähem. Aga kui sa palvetad, siis sa mõtled ju sellele olukorrale. Ja mida rohkem selle olukorrale mõtled, seda vihasemaks läksin. Ja täiesti võimatu. Ma mõtlesin, et ma pean selle ameti maha panema. Ei ole ju mitte mingit mõtet minna kantslisse rääkida iluseid sõnu Jumala armastusest ja samal ajal ma olen vihane ja vihkan koguduse vanemat. See on ju mõeldamatu. Jumal, sa näed, ma ei saa, ma lihtsalt olen vihane, ma vihkan. Ja siis nagu Jumala vaim ütleb mulle vaikselt märgu ande, ma olin püüdnud palvetada enda pärast, aga palvetada tema pärast. Ja siis ma hakkasin hambad ristis tema pärast palvetama. Mul ei olnud selleks mitte mingisugust häälestust. Aga kui ma olin tükk aega seda püüdnud teha, siis ma tundsin tükki aja pärast, et kuule, ma natuke mõistan teda. Et ega ta tegelikult ju sihilikult ei valetanud. Tema lihtsalt nägi neid asju niivisi. Mina näen niivisi. Ja teinekord oma sellise tormaka käitumisega ma andsin ka ilmselt talle põhjust niivisi näha, kuigi need asjad ei olnud nii nagu päriselt. Ega ta just õigust ei rääkinud, aga see on võimalik, et tema nägi neid asju ja näeb niivisi. Ja pika peale ma hakkasin mõistma, et noh, jah küll, ma kuidagi seedin teda. Et no ma natuke mõistan teda. Noh, olgu taevi selle vanamehele armuline. Ja ma palvetasin edasi. Ja mida rohkem ma selles vaimus palvetasin, toimus kuidagi selline muudatus ja üllatus, kui buss jõudis Kuressaarde, siis ma tundsin, et ma armastan seda venda. Ja see oli minu jaoks midagi mõistetamatut. 4,5 tundi tagasi ma tundsin ainult vihkamist ja viha. Mina sellega hakkama ei saanud. Seda tegi Jumal. Ma lihtsalt ei saanud sellegi see hakkama. Ja siin ma otsustasin, et ma pean avalikult andeks paluma ja lepitust otsima. Muidugi mitte andeks paluma sellest, mida ma teinud ei ole, aga kui on tüli, siis on ju kahelt poolt midagi toimunud. Ja ma otsustasin seda teha. Järgmisel hingamispäeval ka tema pidas vahest jutust, oli tema kord jutust öelda. Just. Ja siis, kui ta oli lõpetamas, ma teadsin, et ma pean tegema, olin otsustanud siis seal bussis nagu Jumala vaimu mõjutsel, et ma pean tegema seda avalikult. Sest kuigi terve kogudus ei ole teadlik asjast, koguduse juhtkond ainult, et me tülli läksime niivisi, aga see atmosfäär ju, no see on õhust tunda. Ja siis, kui see hetk jõudes kätte, kui ma pidin seda tegema, siis ma ütlen ka, et selline tunne oli, et ma tean, ma olin otsustanud, no kuidas ma nüüd tõusen püsti ja teen seda. Nii kui oleks küüned tagumikus, pingis kinni, ei saa kuidagi püsti. Ja ma siiski lõpuks meeleheitliku jõupingutusega tõusin, ma olin ju otsustanud seda teha, sest südames ma ei tunnud vastumeelsust enam, lihtsalt see alandamise moment ja see niisugune, et kuidas ma seda teen ja mis sõnadega, ega ma sõnu täna päeva ei mäleta. Aga ma tean, et ma tõusin ja väljendasin ennast talle vastu minnes. Ja teate, see vana vend hakkas nutma ja ta vastas selle samaga. See oli Jumala ime minu jaoks. Täna päevani teatud mõttes erksalt meeles. Ma tundsin, kui ma Tallinnast ära tulin, et vendadel vist on plaan mind sealt mitte maha kanda. Ma mõtlesin, et ise ma olen maha kantud juba ja pean loobuma, aga nad tahtsid mind ilmselt välja vahetada sealt. Mujale see õpipoiss saata, aga nüüd kadus see vajadus ära. See oleks minu jaoks olnud kohutav. Ma ei või isegi oma kodu kogudusse minna, et ebameeldiv, noh, nagu õhkund mind ees ei ootaks. Ja siis ma imestasin, et Jumal andis nendele vanadele vendadele seda tarkust, et nad mulle sõna ei annud. Sest oleks ma kõik selle välja paristanud, mis mul sel hetkel oleks südamel oli, me poleks elu lõpuni, ma ei tea, aga kuidas see oleks võinud toimida. Aga nüüd ma võin ütelda, et me ei rohkem kunagi ei tülitsenud. Mitte kunagi enam. Me ilmselt ka aktsepteerisime ta lihtsalt, et mõnes asjas on meil generatsioonidel noh, nagu erinev vaatepunkt noh, detailides. Aga põhiasjas, mida Jumal teeb, oleme ju vennad. Ja ma võisin selle edasi teenida. Selles samas koguduses ja hiljem ka seal käia rahuliku südamega. Miks ma kõikista räägin? Me praegu läheme selle talituse juurde, mälestades Kristuse surma. Miks ta seda tegi? Miks meie seda teeme? Loen lõpuks veel teksti 1. Korintuse 11. peatükist. Salmid 27-29. Sellepärast, kes iganes seda leiba sööb või issanda karikat joob kõlvatumalt, sellel on issanda ihust ja verest süüd. Aga inimene katsuge ennast läbi ja nõnda sööguda seda leiba ja joogu sellest karikast. Sest kes sööb ja joob, see sööb ja joob enesele nuhtlust, kui ta enesele ei anna aru sellest ihust. Seda teksti ma ei loe mitte sellepärast, et ütelda, et olge ettevaatlikud, ärge tulge osalema. Vaid sellepärast, et me andes aru endale, mida see tähendab, teeksime seda väga tõsimeelselt. Piibel räägib paljud inimeste ohvrist ka vanatestamendi ajal, mis olid Jumalale meelepärased. Ja samal ajal me lugesime, et mõnede ütleste lausa, et mida te tulete siia õuesid tallama. Et kui me loeme neid sõnu ja täidame seda rituaali, siis mõelgem, see on minu veri, mis teie eest on valatud. Mida ütles Jeesus, see on minu ihu, mis teie eest on antud. Et oleks teil rahu minuga ja üksteisega. Ja et see juba algusest peale kõik võiks olla mõtestatud nii, siis Jeesus lisaski selle alanduse teenistuse sinna juurde, et see nagu häälestab inimese, et me ei saaks kõlvatumalt sellest osa võetud. Jeesuse veri sinu ja minu eest. Seda meenutame täna. Selleks ta tuli, et meid õnnelikuks teha, rajades meie suhted õigele, positiivsele, vastastiku armastuse ja lugupidamise tasemele. Jeesuse nimel. Aamen. Isa taevas, me täname sind, et sina oled kõik teinud selleks, et meie sassilenud suhted korda teha, taastada armastus ja osadus meil sinuga ja üksteisega. Täname sind ka, et sa oled need sümboolsed toimingudki selleks annud, mitte et me neid lõputult korrates täidaksime teatud rituaali nagu teeneid sinu ees, vaid et need meile tuletaksid meelde sinu armastuse ulatust ja sügavust ja kõiki neid tasandeid. Et me näeksime, issand, sind õigesti ja üksteist sinu silmadega. Õnnista palun ka seda toimingut ja kõike jätkuvad sinus. Jeesuse nimel palume ja tänuga. Aamen.
Kõrgeks Jumal siin.